Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində həm fək vasitəsilə, Türksat-də və Hotbird-də, həm də internetdə, Azadlıq radiosu.az saytında. Tehran küçələrində ölənlərin sayı artır, amma seçkinin nəticələrinə etirazlar bugün də davam edir.
Onlar nümayişçiləri araya alıb var gücləri ilə döyürdülər. Mən son illər xüsusi təyinatlı dəstələrin belə zorakılığını görməmişdim. Adamlar yerə oturdular. Onda da motosikllər gəldi. Polis baxmadı ki, bu qadındır ya uşaqdır. Hamı döyürdülər.
Buraxılış imtihanından kəsilən şagirdlərin narazı valideynləri təhsil nazirliyinin qarşısına toplaşdı.
Məktəbdə tədrisi elə eləsinlər ki, yaxşı dərs keçsinlər, biz də yaxşı gedib yazaq. Məktəbdə yaxşı dərs keçmirlər, sonra da bizə deyirlər ki, gəl 8 fəndən sən imtihan ver.
Və Rusiyanın cənubunda prezidentin maşınını partladıblar. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Tehran mərkəzində seçkin nəticələrinə etiraz edən yüzlərlə aksiyaya qarşı az öncə polis gözyaşardıcı qazdan, su vuran maşınlardan və dəyənələrdən istifadə edib. Associated Press-in xəbərinə görə Həftətir meydanına toplaşanları dağıtmaq üçün havaya atəş də açıblar. Etirazların meydana girməsindən az sonra polis etirazçılara qarşı hücuma keçib və aksiyanı dağıdıb. Tehrandan verilən xəbərə görə şəhərin bütün meydanları və cəmaatın toplaşa biləcəyi yerlər xüsusi təyinatlı polislər tərəfindən qorunurlar. İran rəsmilərinin verdiyi informasiya görə seçkidən sonra baş verən toqquşmalarda bugünə kimi azı 17 nəfər həlak olub. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu bugün xəbərdarlıq eləmiş ki, müxalifətin istənilən növbəti etiraz aksiyasını dağıdacaqlar. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi Tehrandakı səfirliyin işçilərini və ailələrini evakuasiya eləməyə başlayıb. Nazirlik bildirib ki, ölkədəki vəziyyətin gərginləşməsi və rəsmilərin qərbin ünvanına sərt iddiamları üzündən bu addımı atmağa məcbur olublar. Bu arada İtaliya Xarici İşlər Nazirliyi də bəyan edib ki, etirazlarda yaranan dinc nümayişçiləri öz səfirliyində qəbul eləməyə və onlara yardım eləməyə hazırdırlar. Nazirliyin sözçüsü Maurizio Masari bildirib ki, hələ ki onlara müraciət edən olmayıb. İranın Ali Qanunverici Şurası, Mühafizlər Şurası seçkidə pozuntular olduğunu etiraf edib, şuradan bildiriblər ki, 3 milyon seçki bülleteni saxtalaşdırılıb, bu haqda az sonra ətraflı kontekstdə dinləyəcəksiniz. Azərbaycan qonşu ölkə kimi İranda sabitliyin tezliklə həll olmasını istəyir, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov bugün belə deyib. Araz Əzimovun sözlərinə görə o inanmır ki, İranda baş verənlər bu ölkədə hansısa böhrana səbəb olsun, amma nazir Mavini hesab edir ki, əgər qonşu ölkədə hər hansı böhran baş versə, bu Azərbaycana da təsirsiz ötüşməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü iyul ayının ortalarında Rusiyada baş tuta bilər. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza verdiyi açıqlamada belə deyib. Brazanın sözlərinə görə həmsədlə iştirakı ilə keçiriləcək həmin görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yekun sənəddə yer alan baza prinsiplərini razılaşdırmağa ümid ediblər. Braza deyib ki, bugünə kimi danışıqlarda irəliləyişlər əldə olunub, bu da onlarda ümid yaradır ki, yekun sənədin mətnini bu ilin sonuna qədər hazırlaya bilərlər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib ki, Azərbaycan Ermənistan Xarici Siyasət İdarələrinin başçıları iyunun 26-sında Parisdə görüşəcəklər. Araz Əzimovun sözlərinə görə Elmar Məmmədyarov və Eduard Nalbandyan həmin görüşdə həmsədlə verdikləri təklifləri müzakirə edəcəklər. Ingushetiya Muxtar Respublikasının prezidentinə bugün sui-qəsd olunub, prezident ağır yaralanıb. Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə prezident Yunusbek Yevkurov evdən işə gedəndə intiharçı bomba yüklü maşında prezidentin kortejinin içinə sürüb və partlayış baş verib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev hadisəni banditlərin hücumu adlandırıb. Bu aktarı ətraflı az sonra kontekstdə dinləyəcəksiniz. Avropa Birliyi Belarusa daha geniş əməkdaşlıq təklif edir. Reutersin xəbərinə görə Avropa Birliyinin genişləmə komissarı Benita Ferreira Waldner bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə görüşüb. Minskdəki görüşdə Avropa Birliyinin rəsmisi Belarusla bir çox sahədə əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirib. Lukaşenko həmin görüşdə bildirib ki, ölkəsinin Avropa Birliyinə əməkdaşlığını genişləndirməsində onlar da maraqlıdır. Bundan kimisə xoşlanıb-xoşlanmayacaq isə onları maraqlandırmır. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Adi hakimiyyət davası yoxsa demokratik inqilab? İranda baş verənlərin adını necə qoymaq olar? Bunu demək çətindir, amma İranda baş verənlərin Gürcüstanda və Ukraynada baş verən inqilablarla bir oxşarlığı var. İranda da hakimiyyət elə hakimiyyətin özünün içindən çıxan şəxslər meydan oxuyur. Müxalifət lideri Musəvi 8 il başnazir işləyib, hazır ki, prezidentə qarşı çıxanlardan biri də keçmiş prezident hazırda İran hakimiyyətinin yüksək dairələrində vəzifə tutan Rəfsəncanidir. Tehran küçələrində ölənlərin sayı artır, amma prezident seçkilərinin nəticələrinə etirazlar bugün də davam edib. Bu arada İranda indiyəcən görünməmiş şüarlar səslənir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Musəvi tərəfdarı olan gənclər nümayişə çıxanlara öz web saytlarından müraciət edirlər ki, başlarına və ya qollarına yaşıl lent bağlamaqla yanaşı, əllərinə qara şam da götürsünlər. Yaşıl rəng İranda Musəvi tərəfdarlarının simvoludur, qara rəng isə ölənlərin xatirəsini yad eləməkdir. İranın İnqilabi Qvardiyasının da web saytı var. İnqilabi Qvardiya öz web saytında bugün xəbərdarlıq eləyib ki, küçə etirazlarına inqilabi yolla da cavab veriləcək. Xəbərdarlıqda bir maraqlı məqam da odur ki, İnqilabi Qvardiya deyir ki, onlar oturub gözləməyəcəklər ki, nümayiş olsun. Ancaq bu xəbərdarlıqdan dərhal sonra Musavinin təxminən minə yaxın tərəfdarı Tehranın mərkəzi meydanına çıxıb. Şənbə günü Tehran nümayişlərində ölənlər haqda rəsmi məlumatlar və fikirlər isə hələ də gəlməkdədir. Bugün Tehran prokurorluğu bildirib ki, naməlum vandallar və sabotajçılar ən azı 10 adamı güllələyiblər. Hakimiyyət bu ölümlərin məsuliyyətini boynuna almasa da həbsləri etiraf edir. Rəsmi məlumata görə son 2 gündə 457 adam həbs olunub. Parisdə qərarlaşan Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı son günlər İranda həbs olunmuş 24 jurnalistin və bloggerin adını açıqlayıb. Nümayişlərin dağıdılmasındakı zorakılıq haqda bir şahid Radio Fərdaya deyir.
Onlar nümayişləri araya alıb var gücləri ilə döyürdülər. Mən son illər xüsusi təyinatlı dəstələrin belə zorakılığını görməmişdim. Adamlar yerə oturdular. Onda da motosikllər gəldi. Polis baxmırdı ki, bu qadındır ya uşaqdır. Hamını döyürdülər.
12 iyun prezident seçkilərini rəsmi nəticələrə görə uduzan 67 yaşlı keçmiş başnazir Musəvi Tehranda yayılan xəbərlərə görə deyib ki, o şəhid olmağa hazırdır. Bu, Tehranda yayılan xəbərdir, ancaq Əmir Hüseyin Musəvi öz web saytında yazır ki, seçkilərin nəticələrinin ləğv olunması tələbində israrlıdır və seçkinin saxtalaşdırılması bir neçə ay əvvəlcədən planlaşdırılıb. Musəvi yazır ki, yalana etiraz hər bir kəsin haqqıdır və o yeni etirazlara çağırır. Musəvinin bu bəyanatı İranın ali lideri Ayətullah Xameneyinin cümə namazındakı çıxışına cavabdır. Onda Xameneyi dedi ki, təkrar seçki olmayacaq. Amnesty International, Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı Xameneyinin çıxışını nümayişləri dağıtmağa yaşıl işıq adlandırır. Nümayişçilər isə indi İranda görünməmiş şuar qışqırırlar. Xameneyə ölüm. Newsweek yazır ki, Xomeyninin yaratdığı siyasi İslamın hakimiyyət konsepsiyasına vilayəti fəqih adlanan prinsipə görə ölkənin ali lideri olan Mollanın iradəsi qanundur. İndi Xatəmi Rəfsəncani kimi ali vəzifəli mollalar Ayətullah Xameneyinin dediyinə məhəl qoymurlarsa, deməli hələlik İslam rejiminin sonu olmasa da vilayəti fəqih prinsipinin sonudur. Reuters xəbər verir ki, bugünə keçən gecə 12 iyundan bəri ilk gecədir ki, Tehranda sakitlikdir. Tehran xüsusilə etirazçıların bazası hesab olunan Tehranın şimalı üzərində vertolyotlar keşik çəkir. İran bugün qərbi günahlandırmaqda davam edib ki, İrandakı etirazları qızışdırır. Başqa bir hadisə isə odur ki, keçmiş prezident Rəfsəncaninin qızı həbsdən buraxılıb. O bir həftə əvvəl Musəvi tərəfdarlarının mitingində çıxış eləyəndən sonra tutulmuşdu. Rəfsəncani isə İranın çox nüfuzlu hakimiyyət orqanı ekspertlər şurasının sədri olsa da Musəvinin tərəfini saxlayır. Burada şəxsi səbəblər də var. Seçki kampaniyasında Əhməd İnşad televiziya ilə çıxış eləyəndə Rəfsəncanini korrupsioner adlandırmışdı.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İranda baş verən proseslərin Azərbaycana nə təsiri ola bilər? Ukraynada narıncı inqilab baş verəndə Azərbaycan prezidenti seçkilərin nəticələrinə görə Ukrayna prezidenti elan edilən Yanukoviçi təbrik eləmişdi, amma qısa bir müddətdə inqilab Yanukoviçin devrilməsi ilə nəticələndi və onun yerini Yushchenko tutdu. Azərbaycan prezidenti Əhməd Nejadı da prezident elan edilən kimi təbrik eləyib, amma proseslər hələ də tam aydınlaşmamış kimi görünür. Bəs seçkidən sonraki ixtişaşlar Azərbaycan rəsmilərinin mövqeyi necədir? Bir də İrandakı Azərbaycanlıların bəziləri deyir ki, onların etirazlara qoşulmaq fikirləri yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Rəsmi xəbərlərə görə çox 20-30 nəfər elə bir ölüblər. Ancaq kaynaqların dediyinə görə 100-dən artıqdır deyəsən ölənlərin sayısı.
Tehranda yaşayan Türk dili müəllimi Mehdi Nəyimi deyir, bir neçə gündür ki, nisbi sakitliyin hökm sürdüyü Ərdəbil şəhərinə gəlib. İranın digər şəhərlərində baş verənləri Nəyimi Tehrandakı fəalların internetə yerləşdirdiyi xəbərlərdən və telefon söhbətlərindən izləyir. Mehdi Nəyimi deyir ki, ölkə üzrə kütləvi həbslərlə bağlı gərginlik var. Ərdəbildə isə Tehrandakı gərginlik hiss olunmur. İranın digər Azərbaycan şəhərlərindən də təxminən buna oxşar fikirlər eşitdik. Əlaqə saxlayıb danışdığımız adamlar ölənlərin sayı barədə rəsmi məlumatların 20-30 nəfər arasında olduğunu dedilər. Bunlar İran televiziyasına və yerli qəzetlərə əsaslanıb verilən məlumatlardır. Deyilənləri Təbrizdən Hidayət Zakir də təsdiqləyir. O da Mehdi Nəyimi kimi Tehranda yaşanan gərginliyin Azərbaycan şəhərlərində müşahidə edilmədiyini deyir. Səbəbini isə belə izah edir.
Bizim bu etirazlarımızın vaxtında Xurdadın birində 3 il bundan qabaq ya ondan qabaq ana dilinin imza kampaniyalarında heç biri bizə qatılmadılar, qəbul eləmədilər. Ona görə bizim dostlarımız da bu qərara gəldilər ki, o dava bizim dava deyil. İçəridə bir qudret savaşı vardı, hər dəmənə vardı. Bu etirazlar ona görə çıxılıbdır və millət də bu oyuna gəlibdi.
Hidayət Sakir deyir ki, başqa Azərbaycan şəhərlərindəki fəallarla da məsləhətləşmələr olub. Onlar da bu mövqeyini tuturlar. Ancaq bununla belə heç kimə bu işə qarışmağa mane olunmur. Hər kəs öz münasibətində azaddır və kim istəsə etirazlara qoşula bilər. Necə ki, Tehrandakı etiraz aksiyalarına orada yaşayan Azərbaycanlılar, türklər qatılıb. Həbs olunanlar, yaralananlar arasında onlar da var. İran-Azərbaycanındakı mənbələr burada son etiraz aksiyasının iyunun 15-də Urmiyada baş verdiyini və zorakılıqla dağıdıldığını xəbər verirlər. Verilən məlumatlara görə aksiyalar dağıdılarkən azı 2 nəfər dünyasını dəyişib. Amma bu məlumatlar nə dünya mediasında, nə də Tehranda yerləşən islahatçı təşkilatların bəyanatlarında əksini tapmayıb. Təbrizli Cəngiz Bəxtavər isə deyir ki, İran bölgələri seçki etirazlarından geri qalmamalıdır.
Belə hamının ötəlidir bu işə. Bu bir dənə məntəqəyə məsələ də, sərazəyə məsələdir. Prezident qullu məmləkətin prezidentidir da.
Cəngiz Bəxtavər hesab edir ki, etirazların fərqli səviyyədə olması şəraitin fərqliliyindən. Tehranda beynəlxalq təmsilçilərin əhalinin sıxlığının çox olmasından irəli gəlir. Onun fikrincə, sadəcə beynəlxalq medianın diqqəti Tehrana yönəldiyindən oradakı etirazlar da daha çox əksəda tapır. İrandakı fəallar dünya ictimaiyyətinin də məsələyə münasibətin açıqlamasını gözləyirlər. Bölgə ölkələri isə hələ Əhməd Necada təbrik göndərməklə münasibət açıqlayıb. İyunun 21-də isə Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri başçıları İrandakı vəziyyəti növbədən kənar görüş zamanı müzakirə ediblər. Yaponiyadan səfərdən qayıdarkən Elmar Məmmətyarov İstanbulda həmkarı Əhməd Davudoğlu ilə görüşüb. Görüşdən sonra Əhməd Davudoğlu jurnalistlərə bildirib ki, İran hər iki ölkə üçün önəmli bir qonşudur və burada sabitliyin olması bütün bölgə üçün əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov da iyunun 22-sində jurnalistlərə oxşar açıqlama verib.
Əlbəttə ki, qonşu ölkədə hər hansı bir böhran bizə təsir edəcəkdir. Hansı bir formada, bilirsiniz, əvvəl gərək baxaq bu hansı bir böhran ola bilər, onun müvafiq bir təsirləri ola bilər, əlbəttə ki, istisna etmək olmaz.
Araz Əzimov ümid edir ki, qonşu ölkədə yaranmış vəziyyət siyasi yolla, demokratik qaydada, cəmiyyətin müxtəlif qrupları arasında barışın bərpa olunması əsasında həll ediləcək.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Uşaq testdən keçmirsə günah kimdədir? Narazı valideynlər təhsil nazirinin qarşısına yığışıblar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prokurorluq Neft Akademiyasında qətliamla bağlı yenə danışdı, amma yeni nəsə dedi mi? Qətliamda 12 nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb və qurbanların çox olması cəmiyyətdə bu vahiməli hadisə ilə bağlı çox saylı sualların cavabına ehtiyac yaradıb. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarını çox qınayırdılar ki, Fərdə Qədirovun akademiyada törətdiyi qətliam haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmır. Bu qınaqlardan sonra istintaq 4-cü dəfədir rəsmi məlumat yayıb. Amma ekspertlər əsas sualların hələ də cavabsız qaldığını deyirlər. Belə deyənlər də var ki, bu məsələnin içindən qoxu gəlir. Babək Bəkinin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin Neft Akademiyasında baş verən qətliamla bağlı bircə bəyanatında hələ də bir sıra vacib suallara cavab verilmir. Sadəcə 4-cü bəyanatda az qala Fərda Qədirovun bütün həyatından bəhs edilir. Bəyanatda qeyd edilir ki, o ötən il Rusiya Federasiyasının Podolski şəhərində milliyyətcə erməni şəxslərin rəhbərlik etdiyi müəssisədə çalışıb. O, qətliyəm zamanı istifadə etdiyi silahı isə Marneolu-Bakı avtobusunun sürücüsünün köməkçisi Ariz Qabulovun yardımı ilə Azərbaycana keçirib. Üstəlik, istintaq müəyyən edib ki, Fərda Qədirov Neft Akademiyasında qətliyəmi törədməzdən əvvəl Bakının əxlaqsızlıq yuvasına çevrilən barlarında yüngül həyat keçirib. İstintaq onun sifilis xəstəliyinə tutulduğunu da iddia edir. Femina qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, Fərda Qədirovun istər sifilis xəstəliyinə yoluxması, istərsə də onun həyat tarixçəsi qətlamın motivindən diqqəti yayındırır. Onun fikrincə heç Fərda Qədirovun vaxtı ilə ermənilərin rəhbərliyi etdiyi bir müəssisədə çalışması da cinayətin motivinə aydınlıq gətirmir. Çünki ermənilərlə münasibəti olan bircə Fərda Qədirov deyil. Əyyub Kərimov deyir ki, istintaq əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Bu cinayətin motivi nə olub və nədən Neft Akademiyası hədəf seçilib? Əyyub Kərimov deyir ki, əgər Fərda Qədirov xüsus sifarişi həyata keçirmirdisə, elə qurbanlarını Bakının əxlaqsızlıq yuvasına çevrilən barlarından da seçə bilərdi.
Orada bir cümlə var, deyir ki, məsələ görə Fərda deyirmiş ki, varlanacaq təqdirdə, yəni hesə bilər ki, nə qohum əqrəbəsini də heç kim əl tutmur. Hardan varlana bilər? Demək, Fərda artıq kimisə əlində alətidir və hesə bilək ki, həyata keçirəsi və nəsiliyyəti bir iş müqabilində yaxşı pul alasıdır. Bəlkə də o pul alınmışdır.
Əyyub Kərimovun fikrincə, heç yerdə işləməyən şəxsin günlərlə barlarda həyat sürməsinə böyük vəsait lazımdır. İstintaq müəyyən etməlidir ki, o bu pulları hardan almışdı. Əyyub Kərimov silahın Azərbaycana kesilməsində yalnız sürücü köməkçisinin məsuliyyətə alınmasını isə istintaqın bəzi məsələlərin üzərindən keçməsi ilə izah edir. Onun fikrincə, sərhəd qoşunları ilə gömrüyün məsuliyyətdən kənarda qalması başa düşülən deyil. Əyyub Kərimova görə bütün bu cavabsız suallar istintaqın hüquqla yox, siyasi amillərlə aparıldığının göstəricisidir.
Çünki hüquq olsa nə var ki, bunlar niyə gizlərsə? Hüquq olsa bu motivi qoysunlar ortaya da. Demək, siyasiyyət var ki, motivi ortaya qoya bilmirlər. Hansısa bir siyasi qoxu var içində. Bu siyasi qoxu xarici siyasi qoxu da ola bilər, daxili siyasi qoxu da ola bilər və ikisinin bir yerdə qaçması da ola bilər.
Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəddin Əkbər isə deyir ki, ya istintaq cinayətin motivini bilmir, ya da onu açıqlamağa ehtiyat edir.
Cinayət iki halda qapalı qala bilər. Birincisi, yəni buna pozitiv baxsaq, o halda açılmaya bilər ki, peşəkarlıq kifayət qədər olmasın. İkinci isə cinayət atılır, amma siyasi qərar olmadığından bu üstü qapalı saxlanır.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyir ki, istintaq getdikcə cavabsız suallara da aydınlıq gətirəcək.
Silahın ölkəyə gətirilməsində iştirak edən başqa şəxslərin olub-olmaması məsələsi, yəni istintaqla müəyyənləşdirilir. Fikir vermişsiniz, bizim o birgə məlumatda o qeyd olunur ki, cinayətin məhz Neft Akademiyasında törədilməsi səbəblərinin araşdırılması istiqamətində tərəfimizdən istintaq tədbirləri davam etdirilir. Yəni bu məsələyə istintaqla aydınlıq gətiriləcəkdir.
Əslində, heç general Rahil Rzayevin istintaqında da qətlin motivi aydınlaşdırılmayıb. Həmin qətildən isə 4 aydan da çox bir vaxt keçir. Azərbaycan cəmiyyəti isə üstü asılmayan qətillərə öyrəşməyə başlayıb.
Babək Bəkirin söhbəti. Orta məktəblərin test üsulu ilə keçirilmiş buraxılış imtahanları nəticələri isə dünən açıqlandı və keçən olduğu kimi bu ildə imtahanlardan narazı qalanlar oldu. Bəzi ölkələrdə orta məktəblərin buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanlarını birləşdiriblər. Azərbaycanda isə bir neçə ayın içində iki imtahan keçirilir. Bunda bəzi ekspertlər yeniyetmə psixologiyası üçün uyğun saymırlar. Hərçənd imtahandan kəsilənlərin olmasında təbii sayanlar var. Bugün onlarla valideyn etirazlarını bildirmək üçün Təhsil Nazirliyinin qarşısına toplaşıb. İmtahandan kəsilən uşaqlarsa deyir ki, günah onlarda deyil, məktəbdədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının hazırladığı söhbətə qulaq.
İyunun 20-sindən orta məktəbi bitirən şagirdlərin attestat qiymətləri açıqlanaraq məktəblərə göndərilib. Təhsil naziri Misir Mərdanov bildirir ki, bu il mərkəzləşdirilmiş test bütün ölkə üzrə keçirilib və orta məktəbi bitirən şagirdlərin təxminən 78% attestat alacaq. Attestat almayanlar isə bugün Təhsil Nazirliyinin binasının önündə toplaşmışdılar. İyunun 22-sindən 30-una kimi burada vətəndaşların buraxılış imtahanları ilə bağlı apellyasiya şikayətləri qəbul edilir.
Necə almışsınız imtahandan?
Xarici fəndən 2 almışam.
Özüm də qəbul hazırlaşıram. Ona xahiş edirəm ki, Cəmil Sümerdanov bizə kömək eləsin.
Əzizbəyov rayonunun 181 saylı orta məktəbinin 11-ci sinifini bitirən Faiq Nəzərli bildirir ki, imtahanda vaxtı düzgün bölüşdürmədiyi üçün ingilis dili fənni üzrə az suala cavab yazıb. İndi yenidən imtahan verməsinə şərait yaradılmasını istəyir. 91 saylı məktəbin şagirdi Günay Səfərov isə deyir ki, asistat ala bilməməsinin səbəbi məktəbdə tədrisin səviyyəsinin aşağı olmasıdır.
Məktəbdə tədrisi elə eləsinlər ki, yaxşı dərs keçsinlər, biz də yaxşı gedib yazaq. Məktəbdə yaxşı dərs keçmirlər, sonra da bizə deyirlər ki, gəl 8 fəndən sən imtihan ver. Necə verim mən imtihanı? Bir dəfə deyirsinlər ki, bu asistatı almışsınız, biz düşməyək də küçələrə.
Valideynlər deyir ki, səhər saat 9-dan apellyasiya şikayəti vermək üçün növbəyə durublar. Təhsil Nazirliyinin binasında isə bunun üçün heç bir şərait yaradılmayıb. Biz ərazidə olanda şikayət ərizələri Nazirlik binasının yan tərəfindəki 3 pəncərədən qəbul edilirdi. Vətəndaşlara şikayət ərizəsini yazmaq üçün masa belə verilməmişdi. Valideynlər ərizələri ya asfaltın, ya da yaxınlıqda dayanan maşınların üzərində yazırdılar. Hətta ərazidə asayişə nəzarət edən post patrul xidmətinin maşını da vətəndaşlar üçün yazı masasına əvəz edilir. Valideynləri narahat edən əsas məqamlardan biri də övladlarının biliklərinin düzgün qiymətləndirilməməsidir.
7 fəndən yaxşı yazıb, bir dənə ingilis dilindən 4 dənə sualı cavablandırıb, 2 düşüb. Müəllimə yoxlatmışam, BTT yoxlatmışam. Yəni,
dərzi verə bilmirsiniz?
Verə bilmirəm. Bayaqdan baxın, mən köməkli lazım ki, mən ərzəni götürəm ki, yəni mən öz haqqımı istəyirəm, artıq istəmirəm.
Şikayətlər sırasında test suallarının düzgün tərtib edilməməsinə görə şagirdlərin seçim qarşısında qalması da var idi.
Bu sualları verəndə heç olmasa düzgün yazmalıyız. Nə üçün düzgün yazmayıblar? Bir, ikinci də əgər burada olan uşaqlar, iki alan uşaqlar varsa, bu uşaqlar nə üçün iki almalıdırlar? 11 il gedib bu niyə iki almalıdır? Dərs keçmirlər, məktəbdə ümumiyyətlə istənilən məktəbə gedib 11-ci sinifin istənilən jurnalına baxır. Dərs keçmirlər sadəcə olaraq.
Təhsil Naziri Misir Mərdanov isə bildirir ki, test imtahanlarının göstəriciləri təhsilin ümumi səviyyəsinə adekvatdır. Şikayətlərə gəlincə onların hamısı araşdırılacaq.
Yəni bugündən apellyasiya ərizə verənlər var buradaydı. Mən soruşdum, dedilər sayı azalıb biraz. Kim apellyasiya versə biz ona birbaşa kompüterin qarşısında izah eləyəcəyik özünün iştirakıyla və çalışacaq başa salaq ki, niyə atistat almırsan və yaxud da niyə bir qiymət almırsan.
Misir Mərdanovun sözlərinə görə hər hansı fəndən 2 alan şagirdlər üçün heç bir güzəş nəzərdə tutulmayıb. Onlar asistat almaq üçün gələn il yenidən imtahan verməli olacaqlar. Orta məktəblərdə mərkəzləşdirilmiş testin nəticələri ötən ildə mübahisə doğurmuşdu. Testdən 2 alanlar və valideynləri bir neçə gün Təhsil Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirmişdilər. Nəticədə təkrar imtahan təşkil olundu. Ancaq təxminən 1200 nəfər yenə kəsildi və bu il yenidən imtahan verməli oldu.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada skinheadlərin gəlmələrə hücumları azalır, amma hədəflər böyüyür. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır, işləyir və ilkçi cinayətlər barədə məlumatları toplayan Sava Analitik Mərkəzi bugün özünün yeni hesabatını yayıb. Hesabata görə bu ilin 5 ay ərzində ölkədə irqi zəmində 33 nəfər öldürülüb, 130-dan çox adam yaralanıb. Təşkilatın sədr müavini Galina Kajevnikova mənimlə söhbətində deyir ki, Rusiyada irqçilərin hədəfləri bir qədər dəyişir.
То есть появились группы, которые наряду с инородцами, да, условными, от которых они освобождают Россию.
Галина Кожевникова deyir ki, yeni qruplar peyda olub ki, onlar miqrantları qorxutmaqdan başqa həm də siyasi terrora əl atırlar. Burada məntiq çox sadədir. Əvvəl onlar düşünürdülər ki, qeyri-Rusu döyəcəyi o gedib öz ölkəsində başına gələnləri danışacaq və qalanları qorxub Rusiyaya gəlməyəcək. İndi isə onlar görürlər ki, bu taktika işləmir. Ona görə də düşünürlər ki, biz miqrantların Rusiyaya gəlməsinə və burada yerləşməsinə şərait yaradan siyasi rejimlə mübarizə aparacaq. Artıq milis bölmələrinə, hərbi çağırış məntəqələrinə hücumlar, qəsdən törədilən yanğınlar haqqında məlumatlar var. Amma Galina Kajevnikova deyir ki, eyni zamanda ötən illə müqayisədə Rusiyada irqi zorakılığın azaldığı müəyyən oldu. Hərçənd çox güman ki, burada bir məlumat boşluğu da var. Bir çox belə cinayətlər haqqında sadəcə xəbər verilmir. Bəs hüquq mühafizə orqanlarının irqçilərə münasibəti dəyişibmi? Bu barədə suala Galina Kajevnikova belə cavab verir.
Ну, вы знаете, просто сложно говорить, мы уже, в общем-то, на протяжении...
O deyir ki, dəyişiklik haqqında danışmaq çətindir, amma onlar milisin məsələyə yanaşmasında dəyişiklik elementləri görürlər.
Amma bu daha çox siyasi hakimiyyətin məsələyə münasibətin dəyişməsindən irəli gəlir. Artıq yüksək vəzifəli şəxslərin dilindən irqçilərin əleyhinə müxtəlif bəyanatlar eşidilir. Hüquq mühafizə orqanları neonasistlərdən gələn terror təhlükəsi haqqında danışırlar. Bu, Şimali Qafqazda terrorçuluq təhlükəsindən sonra ikinci təhlükə adlandırılıb. Bu, irəliyə doğru iri bir addımdır. Galina Kajevnikova məhkəmələrin işində də irəliləyiş olduğunu deyir. O deyir ki, siyasi hakimiyyətin mövqeyindəki dəyişiklikdən sonra milisin də son il yarımda yaxşı işini müşahidə eləmiyorlar. Hərçənd əvvəllər hüquq mühafizə orqanları ümumiyyətlə ölkədə skinheadlərin olmadığını iddia edirdilər. Amma hələ ki, bu yaxşı iş irqçilərə qarşı məhkəmə hökmlərinin artması ilə nəticələnməyib. Hər halda bu ilin 5 ay ərzində keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə daha az hökm çıxarılıb. Amma bu hökmlərin əgər belə demək olarsa, keyfiyyəti yaxşılaşır. Yəni, əgər əvvəllər skinheadlərə qarşı daha çox cinayət məcəlləsinin 282-ci maddəsi, yəni nifrətin nümayişkaranə şəkildə bildirilməsi, qaralara ölüm və s. şüarlar səsləndirməklə bağlı maddə tətbiq olunurdusa, indi tətbiq olunan maddələrin sayı artır. Axı, baş verən cinayətlər yalnız 282-ci maddənin tərkibinə məhdudlaşmır. Kajevnikova deyir ki, Rusiyanın cinayət məcəlləsində milli zəmində nifrətə görə cinayətləri daha dəqiq ifadə edən maddələr var. Məsələn, milli zəmində xuliqanlıq, milli zəmində döymə və s. Artıq bu maddələri fəal şəkildə tətbiq eləməyə başlayıblar. Yazda milli zəmində cinayətlərə görə 8 hökm çıxarılıb və onların yalnız birində 282-ci maddə tətbiq edilib. Dəqiq maddələrdən istifadə də irəliyə doğru Kajevnikovanın fikrincə böyük addım sayılmalıdır. Onu da deyim ki, SAVA təşkilatı öz məlumatlarını mediadan toplayır. Bu ilin əvvəlindən bəri öldürülən və yaralananlar əsasən Orta Asiyadan, xüsusən də Özbəkistandan və Tacikistandan olan miqrantlardır. SAVA-nın məlumatına görə martın 3-də Yaroslavlda 2 azərbaycanlı, 2 nəfər gənc azərbaycanlı taksi sürücüsünə hücum eləyib, bıçağı onun boğazına diriblər, maşından düşməyə məcbur eləyiblər. Qaçırılan maşın bir neçə kilometr aralıda tapılıb. Sürücü polis bölməsinə məlumat verib, ertəsi gün hücum eləyənlərin ikisi yaxalanıb, onlardan biri millətçidir. Martın 23-də isə Moskvanın metro stansiyalarının birində bir qrup gənc milli zəmində 2 azərbaycanlı yeni yetməyə hücum eləyiblər, onları bıçaqla yaralayıblar. Hücuma məruz qalanlar tibbi yardım üçün xəstəxanaya müraciət eləyiblər. Bundan başqa, SAVA-nın topladığı məlumatlara görə Podmoskovyada və Sankt-Peterburqda 2 azərbaycanlı öldürülüb, cinayətin motivləri arasında milli zəmində qətildə nəzərdən keçirilir. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyanın cənubunda prezidentin maşınını partladıblar, söhbət İnguşetiya prezidentindən gedir. İnguşetiya Rusiyanın ən gərgin bölgələrindən biridir. Dəfələrlə burada böyük terror aktları olub. Prezident Yevkurova suiqəstdə 70 kilogram partlayıcıdan istifadə olunub. Prezidentin sürücüsü artıq xəstəxanada keçinib, prezidentin özü isə ağır vəziyyətdədir. Yevkurovu 8 ay qabaq bu vəzifəyə Rusiya prezidenti Medvedev təyin eləmişdi, o Medvedevin adamı kimi tanınırdı. Suiqəstin arxasında kimlər dayana bilər, bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbətində.
Hələlik İnguşetiya prezidentinə hücuma görə məsuliyyəti heç kim boynuna götürməyib, amma məlumatlar var ki, bu ilin aprelində özünü İçeriya Respublikasının prezidenti adlandıran Doku Umarovun video müraciəti yayılmışdı. Həmin müraciətdə o deyirdi ki, bu Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə 5 il əvvəl baş verən hücumun il dönümü yaxınlaşır və həmin hadisə təkrarlana bilər. Həmin vaxt nazirliyə hücumda 80 nəfər həlak olmuşdu. İndi təhlilçilər də prezidentin maşınının məhz Daxili İşlər Nazirliyinə hücumun il dönümü günü baş verməsinə diqqət çəkirlər. Bir qədər əvvəl Rusiya hərbi qüvvələrinin Doku Umarovu öldürmələri haqqında məlumatlar səslənsə də, sonradan onun yalnız cangüdəninin öldürüldüyü məlum oldu. Azadlıq Radiosunun Şimali Qafqaz xidmətinin Çeçin redaksiyasından Lema Çabayev bildirir ki, indi İnguşetiyada prezidenti öldürmək cəhdində müxtəlif qrupların adları hallandırılır. Doku Umarovun birbaşa olmasa da, dolayı yolla bu hadisədə əli ola biləcəyi haqqında fikirlər var. Prezidentə keçmiş korrupsiyonel məmurlardan da xətər toxuna biləcəyi haqqında söhbətlər var. Məlumatlara görə Yevkurov əvvəlki prezident Murad Ziyazikovun hakimiyyəti zamanı korrupsiyaya bulaşmış məmurlarla kəskin mübarizə aparırmış. O hətta ötən həftə özünün mobil telefonunun nömrəsini xalqa elan edibmiş ki, kimin maaşı gecikdirilsə, yaxud başqa şikayət olsa, prezidentin özünə zəng eləsin. Amma Lema Çabayev prezidentin deyilən qədər də olmadığını bildirir. Onun dediyinə görə demokrat həsarıdan Yevkurovun əvvəlki prezidentdən elə də ciddi fərqi yoxdur.
Metodi Yevkurova
Bu yarım ildə onun hərəkətləri əsasında deyə bilmərəm ki, prezidentdə demokratiya yaxud bu kimi şeylərə yanğı var idi.
Orduda kəşfiyyatçı zabit olmuş 48 yaşlı Yusumbek Yevkirovu Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev 8 ay əvvəl İnguşetiyaya prezident təyin edib. Medvedev bir neçə dəfə çıxışlarında Yevkirova dəstəyini nümayiş etdirib. Bu ilin yanvarında Rusiya lideri ölkənin ən qeyri-sabit regionlarından olan İnguşetiyaya səfərində də iqtisadiyyata yardım üçün 900 milyon dollara yaxın yardım vəd etmişdi. İyunun 22-sində baş verən partlayışdan sonra da Medvedev yenə də Yevkirovu tərifləyib.
Əlbəttə, son vaxtlar İnguşetiya prezidenti özü şəxsən qayda qanun yaradılması üçün çox iş görüb. Bu fəallıq banditlərin xoşuna gəlmir. İndi baş verənlər də hakimiyyətin mövqeyinə və bütün istiqamətlərdə işini gücləndirməsinə görədir.
Dmitri Medvedev deyir ki, özünün xüsusi nümayəndəsini İnguşetiyaya göndərərək hadisənin daha dərindən araşdırılmasına çalışacaq. Prezidentə bu hücum İnguşetiyada son vaxtlar baş verən qətillər və partlayışlar seriyasından növbəti hadisədir. Son 4 ayda bu respublikada 59 adam öldürülüb. Onların 18 nəfəri polis ya da hərbi qulluqçudur.
Natiq Zeynalov və sonda Bakını dünyanın ən bahalı şəhərlərinin siyahısına salıblar. Kimsə deyə bilər ki, dünyanın heç bir yerində Bakıdakı kimi 5 qəpiyə metroya minib 1 saat gəzmək olmaz. Amma əcnəbilərin gözü ilə Bakı bir qədər fərqli görünür. Saadət Akif qızın reportajı.
Eka International web saytı Bakının adını dünyada ən bahalı şəhərlər sırasında çəkib. 50 şəhər arasında Bakı hətta Moskvanı da qabaqlayır. Azərbaycan paytaxtı 20-ci yerdədir. Ötən il 109-cu yerdə olub. Amma bu araşdırma əcnəbilərə münasibətdə aparılıb. Yəni Bakı bura ayaq basan xaricilərə fantastik qiymətlər təklif edir. 6 ildir Bakıda yaşayıb işləyən Türkiyə vətəndaşı Əyüb Köksal buraya ilə razıdır. Deyir ki, Bakı bahacılıqda Avropanın bir çox şəhərlərini qabaqlayır. O danışır ki, dünyada qiymətlər düşdüyü bir vaxtda onun paytaxtda xərcləri gündən-günə artır. Məsələn, qaldığı evin yiyəsi kirayə haqqını artıq 500 manata qaldırıb. Eyüb Köksal əvvəllər yeməyə, restorana, kafeyə gedirdisə, indi bazarlığını eləyir, qolunu çırmalayıb, aşpazlıq öyrənir.
Tartıda kandırıyorlar, qiyməti farklı diyorlar. Mən danışmıyorum. Ben danışmayanda kıymet aşağı oluyor. Ben danıştığımı kıymet çıkıyor yukarı. Önceden başka adam kıymetini soran da ona göre ben de alver ediyorum. Ben 6 yıldır burada yaşıyorum. 6 yıl önce çok başkaydı. İndi çok başka. Her şeyin kıymeti kalktı.
Hollandiyalı Sofya ise deyir ki, o Bakı'ya gelenden sonra onun harçları planlaştırdığıyla üst üste düşmeyip, ele bahaçılıkla üzüleşip ki, matı kutu kuruyup. Bakı'da ile mağazalar var ki, oradaki kıymetler adi dükkanlardan xeyli farklıdır. Buradan esasen bir şehrin imkanlı sakinleri alver eləyir, bir de əcnəbilər. Məsələn, şehrin Targovi deyilən küçəsində duran taksi sürücülərinin çoxu 2 kilometrlik məsafiyə ən azı 20 manat istəyirlər. Çünki adətən onların müştəriləri əcnəbilər olur. Amma Bakı təkcə əcnəbilər üçün mü bahalı şəhərdir? 30 yaşlı Rüfət deyir ki, Azərbaycan paytaxtı ancaq varlılar üçündür.
Sonra doğrusu hər şeydir. Yemək, hədiyələr tutalım. Əslində Bakı üçün, Bakının cəmaatı, əhalisi üçün hansı ki, bugünkü gündə belə yüksək maaşları almadığına görə mənə elə gəlir ki, yox. Olmamalıdır baha.
Bəzi yerli sakinlər hesab edirlər ki, Bakıda işləyən xaricilər yüksək əmək haqqı aldığı üçün onların gililənməsinə əsas yoxdur. Bəs yerli sakinlərin yerinə olsalar neyinəyərlər? Bəzi sakinlər də Bakını elə də bahalı şəhər saymırlar. Bir neçəsi isə deyir ki, qiymətlər pis deyil, amma pul olsa. Fikirlərini öyrəndiyimiz Bakı sakinlərini eşitək.
Nə bilim, mən o qədər elə deməzdim. Mən elə də deməzdim ki, çox bahalıqdır.
Qiymət yaxşıdır, pul yoxdur.
Bakı çox bahalı şəhərdir. Məsələn, rayonlarda adi ətin kilosu 5 manata almaq olarsa, şəhərdə 8 manata, 10 manat arasıdır.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakını xaricilər üçün əsasən yaşayış xərcləri baha eləyir. Yəni, otelə düşən əcnəblər bir gecə üçün az qala dünyanın ən bahalı şəhərlərindəki meymanxana qiymətləri ilə bərabər pul ödəməli olurlar. Yerlərin də bahaçılıqdan gililənməsinə gəlincə, Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakının bazarları süni şəkildə bahalanıb.
Neftgərlərin daha çox bölüşdürdüyü bir regiondur. Ola bilər ki, Bakıda daha çox varlı insanlar məskunlaşıb, sürədə neftgərlərin bəhrələnlər və onun hesabına Bakının bahalaşması prosesi gedib. Və bir qismindəki xərcləmələri, bir qismin imkanları çərçivəsində, bir qismin ödəmə qabiliyyətinin yüksək olması bütövlükdə bazarı bahalaşdırıbdır.
Qubad İbadoğlu deyir ki, Bakının dünyada bahalı şəhər imici ilə tanınması ölkə paytaxtına turizm axında da mənfi təsir eləyə bilər.
Saadet Akif qızı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan müxbir saadi verilişi ilə davam eləyəcək. Hələlik.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saadi verilişidir. Verilişi sizə mən, Səbinə Vaqif qızı təqdim edir. Bu verilişin mövzusu qaçqın və məcburi köçkünlərdir. Veriliş üçün reportajları Britaniyanın Sülh və Müharibə Xəbərləri İnstitutunun radio jurnalistlər üçün qaçqınları öyrənmək missiyası layihəsinin iştirakçıları hazırlayıb. Beləliklə, bugün müxbir saatında işitəcəyik ki, yeni köçkün düşərgələrinin köhnə problemləri.
Mən başına dönüm, orada təkəyəm. Evladım, zadım yoxdur, tək olun. Altım simetdir. Üstümdə difardır. Neyim, odunum yox, kəlməm yox qoyan bala. O qapıya gedirəm, əlimi sidirəm, bu qapıya gedirəm, əlimi sidirəm. Heç kəsim yoxdur burada.
Köşkün oldun bir dərd, işsiz oldun ayrı dərd. İkisi bir yerdə olanda...
Burada hər yeri işsizlikdir. Daim iş yeri yoxdur. Olsaydı biz iş bax, şəhəri tutmazdıq.
Paytaxt yataqxanalarında məcburi köçkünlər necə dolanır?
Bir nə işlə təmir eləmirlər ki, bu cavanlar işləsin? Nə işıq vermirlər ki, cavanlar? Bir misal yayda işıq neyirəm, lazım deyilir.
Azərbaycanda status ala bilməyən qaçqınlar.
Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsində ərizə vermişəm, amma mənim cavabım müsbət olmayıb, yəni qaçqın status verilməyib mənə, bələ.
Məcburi köçkünlər yeni düşərgələrə köçəndə elə bilirdilər ki, daha bir çox problemləri çözüləcək. Ən azı çadırda yaşamayacaqlarına görə. Amma çözülən dərdlər yeniləri ilə əvəzləndi. Yeni düşərgənin köhnə problemləri ilə həmkarım Emin Cəfərovla birgə Beyləqanın birinci Şahsevən kəndində tanış olduq.
Qaçqınıqda nə qadam? Həstə 8-ci ildən qaçqınım var Xocavanda rayonu. Çöllərdə olmaqdan.
Azərbaycanın Aran rayonu sayılan Beyləqanda ən böyük kənd birinci Şahsevən kəndi sayılır. Kənd cəmaatı buranı yaxınlıqdakı dayanacağın adıyla Daşburun deyə çağırırlar. Kəndin yerli cəmaatı ilə yanaşı əsasən Laçın rayonundan məcburi köçkün düşənlər də elə bu kəndə pənah gətiriblər. Kəndə girən kimi üzgülər insanlar adamı qarşılayır. Biraz keçəndən sonra öyrənirik ki, bu insanların üzləri gülsə də problemləri çoxdur. 80 yaşlı ballı nənə kimi.
Mən başına dönüm, orada təkəyəm. Evladım zadım yoxdur, tək olun. Altım simetdir. Üstümdə difardır. Neyim, odunum yox, kəlməm yox qoyan bala. O qapıya gedirəm, əlimi sidirəm, bu qapıya gedirəm, əlimi sidirəm. Heç kəsim yoxdur burada.
Bu cür keyfiyyətli evlərə 1 və 2 saylı məktəblərdə məskunlaşan məcburi köçkünlər Bakı şəhərindəki Sədəf şirkətinə borçludurlar. Evlər Norveç Qaçqınlar Şurasının vəsaiti hesabına tikilib. Beyləqan rayonu Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Allahverdi Əzizov deyir ki, 1-ci Şahsevən kəndində 250-yə qədər məcburi köçkün ailəsi var. Allahverdi Əzizov məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 9 evin düzgün ərazidə salınmadığını deyir.
Bu illər kəndə bir növ günah belə deyim var ki, həmin vaxtda torpağın özünü nəzərə almayıb, onun bəkimə yerini, necə olmalı alışlanmalıdır. O boş yerdə sadə bir dövlət.
Maraqlıdır ki, yeni salınmış düşərgələrdə məskunlaşmaqla məcburi köçkünlərin problemləri azalmayıb. Yeni salınan Xocavənd qəsəbəsi sakini Hilizə xala şəraitin yoxluğundan gireylənir.
Mən xəstələmişəm, işinə görə gəlmişəm, bax, anam gələ
Allah'a
da. Bax, işıq dərinə, biz çoxdan qalır. Yeni Xocavənd olubdur, təzə qəsəbət olunur. İşıqımız olmuş.
Birinci Şahsevən kəndinə yenicə təyin olmuş bələdiyyə sədri İlxan Həsənov deyir ki, məcburi köçkünlər məskunlaşdığı evlərin durumundan xəbərdardır.
Onu gelib baxıb araşdırıb kömək nə lazımdır kömək eləyək.
Birinci Şahsevən kəndində yerləşən 3 məktəbin ən böyüyündə fasilədən yararlanıb şagirdlərlə söhbətləşirik. Yenə də problemlər.
Soyuqdur sınıflar. 8-dən çıxıram, ancaq gedib 9-un yarısındaca məktəbə çatıram. Onda gecikdiyim vaxt olur, müəllim deyir, niyə gec gəlmişsən, ya niyə belə. O da ancaq ayaqlarımız palçıq, özümüzü təmizləyə-təmizləyə özümdən çatırıq məktəbə.
Kənddə fəaliyyət göstərən xəstəxana isə 10 min əhaliyə baxır. Xəstəxananın baş həkimi Faiq Məmmədov deyir ki, şəraitsizliyə rəğmən gələn çoxdur.
avadanlıqlar çatışmıyor. Açıq deyirəm, texnikamız yoxdur hal-hazırda. Yəni müasir tələblərə cavab verən tibbi texnikalarımız yoxdur. Bizdə ancaq doğuşdur, doğuş şöbəsi var, pediatrik şöbə var, bir də terapevtik şöbə var.
Beyləqan rayonundan deputat seçilən Səfər Məmmədovun köməkçisi Vahid Nəsirov deyir ki, bu kəndin məcburi köçkünlərinin problemlərindən xəbərdardır. İşsizlik problemindən danışan Vahid Nəsirov kənddə yetərincə iş yerinin olduğunu deyir.
2009-cu ildə müəyyən edirlər ki, bir neçə yoldaşlar var, məsləhətləşirlər ki, istəyirlər ki, nəyəsə meyvə tərəvəsi seximi, nəyəsə bir süd emalını dikilməsi nəzərdə tutulub. Şəxsən mənə zəng edib deyiblər.
Valideynləri Laçından məcburi köçkün düşən Elşən Qəmbərli özü elə bu kənddə dünyaya gəlib. İndi 15 yaşlı Elşən deyir ki, dincəlməyə elə də çox vaxtı olmur. Əkinçiliklə məşğul olan 7 nəfərlik ailəsinə o da yardım edir.
Demək olmaz, əkinçiliklə məşğul olur. Bağda, bostanda kartofsa becəririk, bəzi tərəvəz meyvələr becəririk, onunla məşğul olur.
Elşən Qəmbərli yaşadığı şəraitdən də, məktəbindən də narazı olsa da, bir gün hər şeyin düzələcəyini ümid edir. Həmkarım Emin Cəfərovla hazırladığım reportajı dinlədiniz. Biz sizə Beyləqan rayonunun 1-ci Şahsevən kəndinin problemlərindən danışdıq. Amma məcburi köçkünlərin dərdləri bununla bitmir. Necə deyərlər, köçkün oldun bir dərd, işsiz oldun ayrı dərd. İkisi bir yerdə olanda, Xavər Nurunun reportajına qulaq assaz, biləcəksiniz ki, işsizliklə üzləşən məcburi köçkünlər hansı yollara əl atırlar.
İndi laf evi titlər verdilər, deyir, hə, bu hökumət sağ olsun, ev veribdir. Bir nə işlə təmir eləmirlər ki, bu cavanlar işləsin. Nə işıq verilmirlər ki, cəmat. Bir sər yayda işıqın indirəm, lazım deyilmir.
Beyləqanın 1-ci Şahsevən kəndində yeni və köhnə düşərgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər işsizlikdən şikayətlənirlər. Ailəsi ilə Beyləqanda məskunlaşan Rəşad Quliyev də işsizlikdən Bakıya gəlib. Rəşad rayonda sosial problemlərin çox olduğunu deyir.
Bu da hər yerdə işsizlikdir. Daim iş yeri yoxdur. İş problemi də həll etmək üçün rayonlarda da iş yeri açılsın. Daim iş yeri olsun. Bir əki rayonlarda da 300 manat, heç olmazsa 400 manat kimi əmək haqqı olsaydı, biz iş baxı şəhəri üst tutmazdıq.
İqtisadçı ekspert Kənan Aslanlı isə deyir ki, işsizliyin bir səbəbi də düşərgələrin şəhərlərdən çox uzaqda salınmasıdır.
Bəlkə Ağdamın salınıb cəbhə xəttinə yaxın bölgələrinə. Tamam uzaq ərazidir. O insan bəlkə də o idi ki, boş sahələr oradaydı. Amma o tərəfdən də bunların məşğulluq məsələsi nəzərə alınmalıdır. Yenə məcburlar gəlsinlər şəhərlərə.
Amma Rəşad Bakıdakı işindən də razı deyil.
Orta təhsilli olduğuma görə də bu dəqiqə firmalarda, zavodlarda yüksək ali təhsil alanlar üçündür. Orta təhsil alanlar üçün bu dəqiqə iş yeri yoxdur. Ancaq fəhləli, ustalıq, belə şeylər. Usta da işçilər, fəhlə də işçilər. Baxır, hansı işi müqabirdə ki, yaxşı pul verilərsə, ona işləyir.
Hökumət isə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərini çözmək üçün işlər gördüyünü deyir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözcüsü Elnur Kərantərov.
Qaçqın və məcburi köçkünlərdən 1865 nəfəri münasib işlə təmin olunubdur. 365 nəfər peşə hazırlığı kurslarına göndərilib. 287 nəfəri haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunub. 403 nəfərə işsizlik statusu verilib. 501 nəfər isə işsizlik müavinətindən təmin olunub.
Elnur Kərantərov deyir ki, Nazirlik məcburi köçkünlər üçün müxtəlif peşə kursları da təşkil edib.
Sahibkarlığın əsasları satıcı nəzarətçi kassir, kompüter istifadəçisi, eləcə də təşkil olunacaq yeni iş yerlərinə əsasən çörəkçi, xalçaçı, tikişçi, dərzi, meyvə tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi və bir sıra digər peşələr üzrə hazırlıq kursları təşkil olması nəzərdə tutulur.
Ekspert Kənan Aslanın fikrincə isə düşərgələrdəki iş probleminin həlli üçün bu kifayət deyil.
İri əmək tutumlu məsələlər lazımdır. Yəni, yenə deyək də, İmişildə şəkər zavodu açıldı, hamı bilir ki, minlərlə insan orada işlə təmin olundu. Yəni, bu tipli iri əmək tutumlu məsələlər lazımdır. O cümlədən də qaçqın düşərgələrə.
Qaçqın və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov yeni düşərgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünləri işlə təmin etmək üçün büdcə təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyini deyir.
Məktəb binaları, bağçalar, boş məntəqələri, baytarlıq məntəqələri, xəstəxanalar, bütün infrastruktur yaradılır və həmin əkin-biçinlə, heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün əlavə torpaq sahəsi verilir.
Dövlət Neft Fondu yeni düşərgələrin salınmasına 523 milyon manat xərcləyib. Qurumun sözcüsü Cəmalə Əliyeva layihələrin davam etdiyini deyir.
2009-cu ilin büdcəsinə uyğun olaraq burada 80 milyon manat vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yaşayış evlərindən əlavə məktəblər, bağçalar, uşaq bağçaları, musiqi məktəbləri, xəstəxanalar, ambulatoriyalar, o cümlədən digər infrastruktur layihələri, yollar, elektrik xətləri, su xətləri və s. hamısını təmin edir.
Amma hələ ki, iri müəssisələrin tikilməsi planda yoxdur. Cəmali Əliyeva deyir ki, heç belə layihələr üçün sifariş də yoxdur.
Sifarişçi təşkilatlar əsasən Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq seçilir. Əsasən, hal-hazırda sifarişçi təşkilatlardan bu məcburi köçkünlər və qaçqınlarla iş üzrə dövlət komitəsi, o cümlədən məcburi köçkünlərin sosial inkişafı fondu kimi təşkilat.
Ekspertlər deyir ki, köçkünlərin özü də iş yerləri yarada bilər. Kənan Aslanın sözlərinə görə bunun üçün onların kreditlərə çıxışını da asanlaşdırmaq lazımdır. Ekspert 20-30%-lik kredit faizlərinin köçkünlər üçün çox yuxarı olduğunu deyir. Rəşad kimi köçkünlərsə bütün bu problemlər həll edilənədək paytaxtda qazandıqları cüzi maaşla düşərgələrdəki ailələrini dolandırmaq məcburiyyətindədir.
Bu Xavər Nurunun reportajı idi. Qarabağ müharibəsində evlərindən didərgin düşənlərin bir qismi Bakıda və paytaxt ətrafında yataqxanalarda yerləşdirilib. Günlərin bir günü yaxşı halda doğma yurdlarına, pis halda yeni düşərgələrdən birinə köçəcək bu məcburi köçkünlər. Hələlik isə müvəqqəti deyib də 15 ildə ürək qızdıra bilmədikləri yaşayış yerlərində gündəlik problemlərlə üz-üzədirlər. Təxminə Paşayevanın reportajı.
Hər ay 5 manat, 3 manat yığılır ki, verək bir remont elə, ya orasını burasını düzəldirsən, cəmaat da pis zamanada yaşayır.
Elə gəl get, mənim evimə boyaq, mənim evim günündə. Asfalt tərəfi elədilər, yolun qırağı idi. Yəni, prezident gəlib keçəndə desinlər, əyə gecəydi.
Sakinlər deyirlər ki, heç ölən olsa belə onlarla maraqlanan olmaz. Belə ki, bu məcburi köçkünlər 17 il ərzində bircə dəfə də olsun ərzaq yardımı almayıblar.
Bələdiyə seçirik, deputat seçirik. Gələndə hamısı orada deyir ki, arxanızda durmuşuq, nə probleminiz olsa həll edəcək. Heç nə o eləməyib, heç bir kəs.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, ərzaq yardımı Bakıda yaşayan məcburi köçkünlər üçün heç vaxt nəzərdə tutulmuyub. Burada evsizlikdən övladını evləndirə bilməyənlər də var. Müzəyyən nənə də belələrindəndir.
Vəziyyətim nədən olacaq? Bir adam ki, bir balaca qoxunu da ola, evi də qoxuna ola, qoxunu da ev ola. Alın, nə kəsir? Bir balaca otaq, uşağımı evləndirilmirəm ev dərdindən.
Yataqxananın balaca sakinləri isə deyir ki, onlar işıq yox, meydança istəyirlər.
Artıq 6 ildir ki, mən burada yaşayıram, amma hələ stadionda futbol oynaya bilməmişəm, çünki burada stadion tikmirlər.
Uşaqların Seyid Əmi deyə çağırdıqları 135 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Mirlazım Əliyev deyir ki, yataqxananın problemlərini həll etmək üçün vəsait lazımdır.
Sakinlər, məsələn, deyək belə deyək, qaçqınlar da var burada, haradasa 27 ailədir. Hətta yerli əsasını yerli sakinlər təşkil edir. Ona görə də bu yerli sakinlər vaxtı-vaxtında enerji haqqını ödəmirlər. Çoxlu vəsait tələb elədiyinə görə işıq idarəsi, yəni tam şəkildə onu sayğacda tuturmuş.
Qaşqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yataqxanalarda təmir işləri 3 mərhələdə aparılacaq. Konkret bir saylı yataqxananın təmirinə gəldikdə Sənan Hüseynov deyir ki, bu ilin sonunda yataqxananın təmir işləri bitəcək.
2008-ci ildə 68 yataqxanada təmir işləri aparılmışdı. Hal-hazırda 40 yataqxanada təmir işləri aparılır və növbəti mərhələdə də yenə yataqxanaların təmir işləri aparılacaqdır. Ancaq yataqxanaların təmiri dedikdə ümumi yaşayış üçün istifadə olunan ərazilər, yəni təmir olunur. Fərdi otaqlarda bizdə təmir işləri aparılır. Yəni bu maliyyə imkanları xaricindədir.
Bir saylı yataqxananın işıqla bağlı probleminə gəldikdə isə Sənan Hüseynov qeyd etdi ki, məcburi köçkünlərin yararlandığı elektrik enerjisinin, qazın dəyəri və digər kommunal xərclərini komitə mərkəzləşdirilmiş qaydada ödəyir. O ki, qaldı işığın yerli sakinlərə görə kəsilməsinə.
Təbii ki, bu da yol verilməzdir. Məcburi köşkünlərin pulu vaxtı-vaxtında ödənilir. Bunun üçün elektrik enerjisindən təmin edən təşkilat onların xəttini təbii ki, ayırmalıdır, ayrıca xətt qoymalıdır və məcburi köşkün özü heç bir sayğaç quraşdırmamalıdır. Bu ancaq xidmət göstərən təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Araşdırmaçı jurnalist Hicran Həmidova deyir ki, Nazirlər Kabinetinin 197 saylı sərəncamına əsasən Dövlət Neft Şirkəti Qaçqınlar və məcburi köşkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin hesabına 20 milyard manat vəsait ayrılıb. O deyir ki, vaxtında bu vəsaitdən səmərəli istifadə olunsaydı, indi də belə problemlər yaranmazdı.
Təhminə Paşayevanın reportajını dinlədiniz. Azərbaycan qaçqın və məcburi köşkünlərin sayına görə dünyada ilk yerlərdən birini tutur və qaçqınlar ölkənin əsas problemlərindən biri sayılır. Birinci Qarabağ müharibəsində 1 milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köşkün düşüb. Onlardan 250 mini Ermənistandan qaçqın düşmüş, 700 mini müharibə zamanı Qarabağdan məcburi köşkün düşmüş azərbaycanlılardır. 50 min nəfər isə qaçqın statusuna malik məsəti türküdür. Amma Azərbaycanda elə qaçqınlar da var ki, illərdir qaçqın olduqlarını sübut edə bilmirlər. Belələrinin heç sayı da bəlli deyil. Beləliklə, növbəti reportajda Günel Əhmədzadə və Ləman Şahbazova Azərbaycanda yaşayan qaçqınların status probleminə nəzər salırlar.
Məhəmməd Əkbəri əslən Əfqanıstandandı. O, 2004-cü ildə ölkəsini tərk edərək Azərbaycana gəlib. O vaxtdan bəri status ala bilmədiyini deyir.
Mən birinci İrana gəlmişəm. Bir neçə müddətdən sonra 2004-cü ildə Azərbaycan Bakı şəhərinə gəlmişəm. Burada da Azərbaycan Qaçqınlar Komitəsində ərizə vermişəm, amma mənim cavabım müsbət olmayıb, yəni qaçqın status verilməyib mənə. Bəli, ondan sonrakı məhkəmələrə də müraciət eləmişəm, onlar da onların cavabını təsdiq edib. Gəlməyim səbəb də Əfqanıstanda bizim həyatımız təhlükədə olub, yəni problemlərimiz olub, mənim problemlər var.
Məhəmməd Bakıda satıcı işləyir. 4 nəfərli ailəsi ilə birgə BMT-nin himayəsi altında olduğundan hər ay ata və anası üçün 50 manat yardım alır. Azərbaycan Miqrasiya İctimai Birliyi rəhbəri Əli Hüsət Əliyev deyir ki, Əfqanıstanda Məhəmməd Əkbərinin təhlükəsizliyinə təminat yoxdur və Əkbəri kimi əcnəblər Azərbaycanda qaçqın statusu ilə təmin olunmalı və statusu müəyyənləşənə qədər dövlətin himayəsində olmalıdır.
Problem ondadır ki, bu cür şəxslərə Azərbaycan təşkilatı qaçqın statusu vermir, müraciət edirlər, ondan imtina edir və Azərbaycan öz vəzifəsini bununla bitmiş hesab edir. Məsələ bu formada həll edilməli deyil.
BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsil İlçisi cənab Arun Sala Nigarım deyir ki, hal-hazırda qurum tərəfindən Azərbaycanda 2600 nəfər qaçqın qeydə alınıb. Azərbaycana gələn qaçqınların əksəriyyəti Çeçenistandan, Rusiyadandır.
The biggest, the way I see so far, I think the number of application, the Chechen followed by the Afghan.
İkinci yerdə Afqanistan, üçüncü yerdə isə İrandan gələn qaçqınlar dayanır. Bu, Azərbaycana gələn əsas üç qrup qaçqınlardır.
Hal-hazırda Azərbaycana başqa ölkələrdən gələn qaçqınlar qanuni əmək bazarında işləmək hüququna malik deyirlər. Onlar tamamilə beynəlxalq donor təşkilatlarının köməyindən asılıdır.
We got the fund from these entities. Then we translate this into...
Bizim qaçqınlara yardım üçün fondumuz var. Bu fonda müəyyən beynəlxalq təşkilatlar maliyyə yardım edirlər. Bu fondun köməyi ilə biz qaçqınlara ev kirayəsi, tibbi yardım, təhsil kimi məsələlərdə yardım edirik.
Nigarım deyir ki, Azərbaycana gələn qaçqınlara yardım üçün fondun bu ilki büdcəsi 2,5 milyon dollar təşkil edir. Bu maliyyə vəsaitinə xarici ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş qaçqınlara və Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə yardım da daxildir. BMT nümayəndəsi deyir ki, Azərbaycana gələn qaçqınlar statusları olmadığından qeyri-qanuni işləyir.
Issue of access to the market itself. But I think before that, it is the issue of having refugee status itself.
Azərbaycanda əsas problem qaçqınların qanuni iş bazarına daxil olmaq üçün hüquqlarının olmamasıdır. Amma iş axtarmazdan əvvəl onların status məsələsi həllini tapmalıdır. Biz Azərbaycana gələn çeçen qaçqınların status alması üçün hökumətə rəsmi müraciət göndərmişik.
Azərbaycana pənah gətirən insanların arasında üçüncü ölkələrə getmək niyyətində olanlar da var.
The problem is going to the third country is not under UNHCR control alone. It is also the agreement of the receiving country.
Problem ondadır ki, üçüncü ölkəyə getmək BMT qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının nəzarəti altında deyil. onların üz tutmaq istədikləri üçüncü ölkənin onları qəbul etmək üçün razılığı olmalıdır. O ölkələrin spesifik kriteriyaları var. Ona görə də Azərbaycandan üçüncü ölkəyə getmək imkanları məhdud.
Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Vasili Yujanin deyir ki, son zamanlar Azərbaycana daha çox əmək miqrantları gəlir. Onların arasında qanunsuz miqrantlar da olur. Azərbaycan qanunsuz miqrantlarla mübarizə aparsa da belə miqrantlar heç bir yerdə qeydiyyata alınmır və onları aşkar etmək bəzi hallarda mümkün olmur. Yujanin belə deyir.
Зачастую нелегальная миграция очень тесно связано с, скажем, с такими преступлениями, как торговля людьми или незаконный ввоз.
Bəzi hallarda qeyri-leqal miqrasiya insan alveri və ya ölkəyə qanunsuz miqrantların gətirilməsi ilə bağlıdır. Bunlar bir çox hallarda transmilli cinayətkar qruplaşmalar tərəfindən həyata keçirilir. Onların da bir neçə ölkələrdə şəbəkələri mövcud olur.
Rəsmi məlumatlara əsasən, hazırda ölkəmizdə 9400 miqrant var. Təəssüflər olsun ki, süjet efirə hazırlandığı müddətdə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən hal-hazırda ölkədə olan əcnəbi qaçqın və miqrantların dəqiq sayı barədə məlumat almaq mümkün olmadı. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının məlumatına əsasən isə son 35 il ərzində dünyada miqrantların sayı 200 milyona çatıb. MDB-dən olan miqrantların təxminən 80% isə elə birliyin ərazisində məskunlaşmağa üstünlük verir.
Bu, Günel Əhmədzadənin və Ləman Şahbazovanın reportajı idi. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının son məlumatına görə ötən illər ərzində dünyada qaçqınların sayı yenidən artıb və 11 milyonu ötüb. 26 milyon insan isə məcburi köçkün kimi ölkə daxilində yerlərini dəyişiblər. Qaçqınların çoxu İraq və Əfqanistandakı müharibələr üzündən qaçqın düşüblər. Çoxları evlərinə nə zaman qayıdacağını və ümumiyyətlə qayıdıb qayıtmayacağını bilmir. Bir saatında sizinlə mən idim, Səbinə Vaqif qızı. Sülh və Müharibə Xəbərləri İnstitutunun təlim layihəsi çərçivəsində məcburi köçkün və qaçqınlara həsr olunan reportajlarını dinlədiniz. Növbəti görüşlərə dək, hələlik.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.